Mnozí říkají, kdo nám dá užít dobrých věcí. Avšak nad námi, ať vzejde jastvé tváře, Hospodine. Mému srdci dáváš větší radost, než mívají oni z hojných žní a vinobraní. Pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, Hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet. K této důvěře a radosti z Hospodina jsme se dnes sešli k bohoslužbám. Vítám vás na nich, bratři a sestry, milost vám a pokoj od Boha, Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Budeme nyní zpívat společně písničku 246. 246. Modlíme se. Pane Bože, ty nás znáš Víš, co všechno se v nás děje, co se nás dotýká, s čím zápasíme, co si přejeme. Znáš naše radosti, otázky i smutky, naše obavy a pochybnosti, naše tápání, omily, i naše přání a úsilí o dobrý život. Děkujeme ti, že na to všechno nejsme sami, že se v tom můžeme vzájemně sdílet, že smíme důvěřovat, že ti o nás jde, a také, že nám do toho mluvíš. Posiluj nás v důvěře, abychom tvoje vzkazy dovedli zaslechnout a přijmout. Třeba nejsou jenom v odpovědích, ale i v otázkách, které si máme položit. Třeba nás nemají v našem rozletu jenom posílit, ale taky zbrzdit. Buď s námi, Bože, abychom nevedli jenom zbožnou samomluvu. Otevři nám oči pro svůj pohled na život, abychom poznali jeho skutečnou šíři a hloubku, abychom zahlédli tvou milost a dobrotu a měli díky tomu odvahu žít svobodně a štědře. Amen.
Dnešní první čtení je zapsáno v knize Ezechiel, 17. kapitole, 22. až 24. verš. Toto praví panovník Hospodin. Já vezmu ratolest z vrcholku vysokého cedru a zasadím ji. Z vršku jeho koruny utrhnu snítku a zasadím na vysokočnící hoře. Zasadím ji na vyvýšené hoře izraelské a vyžene větve, ponese plody a stane se nádherným cedrem. Pod ním bude bydlit všechno ptactvo. Všechno, co má křídla, bude bydlet ve stínu jeho větvoví. Všechny stromy pole poznají, že já, Hospodin, jsem ponížil strom vysoký a povýšil strom nízký. Nechal jsem uschnout strom zelený a dal vypučet stromu suchému. Já, Hospodin, jsem promluvil a také to učiním.
To byla slova dnešního biblického čtení. Posaďme se. A teď, než děti půjdou do nedělní školy, tak já jsem se chtěl zeptat, kluci, stavíte si doma ze stavebnice?
Jo.
Jo, a jakou máte stavebnici?
Lego a Duplo.
Lego a Duplo, jo. A Františko, ty si ještě taky stavíš doma ze stavebnice, nebo ne? Moc ne, ale svedeš to?
Jo.
Tak já bych vás teď poprosil, jestli byste mohli jít dopředu, protože já tu mám stavebnici, kluci. Pojďte sem. A potřeboval bych, abyste něco postavili s Františkou, jo. Uměli byste z ní postavit bránu? Jo? Dobrý, tak to je skvělý, ale má to jeden háček, kluci, protože vy si přitom ještě budete muset svítit, a Františko, jo. Já vám rozdám každému svíčku tady. Vemte si ji do jedné ruky, jo. A já vám ji zapálím. A vy budete stavět bránu, ale nesmíte tu svíčku odložit. Musíte ji pořád držet. A musíte si svítit. Jo, jestli vám to půjde. Schválně, kluci. Tak pozor, aby vám nezhasla. Tu svíčku si držte. Nesmíte ji položit na stůl. A zkuste teď s tou svíčkou v jedné ruce postavit tady bránu. Jestli vám to půjde. Jo?
Taky můžeš začít stavět. Vem si do jedné ruky a tou druhou můžeš začít stavět. Pořádnou bránu, jo? Aby s ní šlo projít. To je úzká brána, Františko, trochu širší. Co je to těžký stavět jednou rukou?
Moc ne.
Jde to?
Jo.
A kluci chtějí ještě nějak vylepšit, že jo? Ty máš hotovo, a co kluci, přidáte k té bráně ještě něco?
Jo.
Takhle? Dobrý, a víte, proč jste stavěli tu bránu a zároveň jste si svítili? Františku?
Ne.
Taky ne. A já vám to neprozradím, hele. Já vám to neprozradím, oni vám to totiž prozradějí Jarmila s Tereskou, který mají nedělku. Tak ty vám pověděj, proč jste stavěli bránu a přitom jste si jednou rukou museli dělat něco jiného. Jo, ono to v tom příběhu, který si budete vyprávět, má svůj smysl, jo? Tak budete teďkon zaspíváme společně písničku. Tu děkujem ti, Pane Bože, co teď zpíváme. Tak můžete klidně tu svíčku sfouknout, jo? Položit ji tady na stůl. Nebo na bránu, dobrý. A můžete jít do lavice a zaspíváme společně s dospělými písničku. Děkujem ti, Pane Bože, jděte taky k mamce zatím. A po té písnice půjdete do nedělky, jo? Ta písnička má číslo 297. Můžete jít s Jarmilou a s Tereskou do nedělní školy, tamhle dozadu ke dveří. A pro nás, bratře a sestry, bude zdrojem víry, lásky i naděje jedno nebo dvě z Ježíšových podobenství, jsou kratička, jsou z Matoušova evangelia ze 13. kapitoly od 31. verše, kde Ježíš říká:
Ještě jiné podobenství jim předložil. Království nebeské je jako hořčičné zrno, které člověk zasel na svém poli. Je sice menší než všechna semena, ale když vyroste, je větší než ostatní byliny a je z něho strom, takže přilétají ptáci a hnízdí v jeho větvích. Pověděli jim i toto podobenství. Království nebeské je jako kvas, který žena vmísí do 3 měřic mouky, až se všechno prokvasí. To jsou ta 2 krátká podobenství. Sestry a bratři, podobenství to je vlastně nabídka. To je pozvání k účasti. Ve své obraznosti zůstává nedopovězené, nekonkrétní. Je jasné, že nechce poučit ani o zemědělství, ani o pečení. S čím v našem životě konkrétně souvisí, to musíme vytušit, uhodnout a dopovědět sami. Je to na nás. Tohle můžeme vnímat jako nedostatek. To si pak každý může ten obraz vyložit po svém, třeba úplně mylně. Ale můžeme taky nahlédnout, jak je ta nedopovězenost vlastně přiměřená a jak dává šanci pravdě. Souvisí to s naší řečí. Totéž slovo může totiž v různých situacích a v různých okolnostech vyznít různě. A mluvčí nikdy nemůže postihnout všechny situace, v kterých se právě nacházíme. Totéž slovo má také pro každého z nás jiný význam. Záleží na tom, co máme za sebou. Naše osobní zkušenost dává slovům obsah. A čím konkrétnější to slovo je, tím větší je možnost nedorozumění. A pravdivé oslovení se zkrátka bez té naší účasti, aktivní účasti, neobejde. Nezáleží jenom na mluvčím, ale také na nás. To, co uslyšíme, je také otázkou naší poctivé sebereflexe. A tuhle odpovědnost právě podobenství připomíná. Jak se slova konkrétně spojí s naším životem, to je vždycky na nás. A jinak to ani být nemůže. A tak i já zůstanu u toho obrazu. A dotažení je na vás. A jak jen tak můžeme to poselství podobenství každý zaslechnout v souvislostech svého vlastního života. Království nebeské je zkrátka jako hořčičné zrno nebo jako kvas. U obou těch přirovnání je na první pohled zřetelný důraz na kontrast mezi nepatrným začátkem a nečekaně velikým výsledkem. Jsou to podobenství o ohromných maličkostech, jejichž význam se svým časem dozajista projeví. Kontrastem maličkého zrnka a vzrostlé hořčice, nepatrnosti kvásku a množství prokvašeného těsta chce Ježíš nepochybně povzbudit, anebo taky varovat svoje posluchače, tedy i nás, abychom to, co je nyní snadno přehlédnutelné, drobné a slabé, nepodceňovali a neodepisovali. vlastně otevřeně říká, že s královstvím nebeským, tedy s tím, jak se projevuje Boží moc, je to právě takhle. Nyní je to jako to zrnko hořčice. Nepatrné, malé, v rámci skutečnosti života je to vlastně pouhé nic, zdánlivě úplně bez šancí. Hledat nyní Boží vládu v něčem očividně velikém, ať už jde třeba o živelné katastrofy, domnělé světodějné události, ohromující zázraky nebo úspěšné masové evangelizace, je zkrátka asi omyl. Ti, kdo chtějí Boží vládu dokazovat podobně v úvozovkách obrovskými věcmi, prozrazují spíš, jak jsou poplatní tomu světskému pohledu. Jak vlastně vůbec nevnímají tohle Ježíšovo podobenství. Ježíš se nás snaží získat pro důvěru ve velikost maličkostí. Pro pohled, který nevidí jenom přítomnost a nesoudí jenom podle ní, který má na paměti, že se věci vyvíjejí, rostou, mění a že právě ty nepatrné začátky mohou mít veliký význam. Může jít o milý úsměv, o podanou ruku, o slovo, na které je spolehnutí, o uznání vlastní chyby, o pár minut, které věnujeme druhému, o trapnost, kterou kvůli někomu uneseme, o to polínko, které si nepřihodíme, když se dělají řeči, anebo taky o to nevím, když je hned každému všechno jasné. Jsou to maličkosti, ale mají obrovský význam. Je to síla, která může úplně proměnit atmosféru. Vůbec to není málo. Jenom to chce trpělivost a výdrž. Semínko přece nevzejde hned a ani těsto nevykyne okamžitě. Chvilku to trvá. Ale ta podobenství, bratři a sestry, nemluví jenom o významu těch zdánlivě nepatrných věcí. Ona říkají něco důležitého i o té velikosti, která jim dává smysl. To ovšem už není na první pohled a poslech tak zřetelné. Snadno to přehlédneme. A pak to Ježíšovo ujištění považujeme spíš za zbožné přání než za skutečnost, protože postrádáme tu velikost, o které Ježíš nejspíš vůbec nemluví. On si totiž pro obě ta podobenství nebo přirovnání vybral dost zvláštní a přinejmenším kontroverzní příklady. Hořčice se sice skutečně v Palestině dorůstala 4 až 5 metrů, takže v ní opravdu mohli hnízdit ptáci. Nicméně i přes ten vzrůst šlo pořád nejspíš o takové přerostlé křoví, které se s pořádným stromem vůbec nemohlo rovnat. Ten v Bibli představují a zosobňují majestátné libánské cedry, jaké se dovážely třeba na stavbu Šalamounova chrámu. A těm také proroci, jak to před chvílí četla Lída od stolu páně, přičítají onu ochranu, domov a bezpečí pro všechno ptactvo nebeské, do kterých to podobenství ústí. Jestliže Ježíš tohle všechno přiškl hořčici, pak to zní spíš jako záměrná ironie a provokace, která má posluchače vyvést ze zažitého stereotypu. Pokud tu velikost, o které podobenství mluví a ujišťuje, spojujeme jenom s očividnou velikostí, s důstojností a majestátem, kterých se nám dostane, pak není divu, že ho nikde nevidíme. To prostě jenom vězíme v té zažité a mylné šabloně. Velikost, která podle Ježíše potvrzuje smysl a význam těch malých začátků, je prostě jenom v tom, co skýtají druhým. A takhle posloužit může dobře právě i to přerostlé ksoví. Možná, že nám připadá poselství podobenství jen jako zbožné přání, protože pro tohle nemáme oči. Protože jsme zaměřeni na něco jiného než na službu. Hořčice se také nepěstovala jako pšenice v ostatních podobenstvích, třeba právě z té 13. kapitoly Matoušova evangelia. Však se tady Ježíš taky vůbec nezmiňuje o jejím výnosu nebo plodnosti, kterou by se mohla vykazovat. Hořčice byla považována za doplňkovou rostlinu, která se sela jenom tak na okrajích pole. A člověk si musel dávat dobrý pozor, aby se moc nerozrostla a v úvozovkách nezaplevelila celé pole. Kdyby moc zbytněla, tak by přinesla víc škody než užitku. Ten záleží právě na tom, že není sama sobě cílem. Že jenom něco doplňuje. A podobně je to i u toho druhého příkladu, který je možná ještě paradoxnější. Ani u kvasu přece nejde o prostý nárůst nebo velikost. Výsledkem není prostě veliký kvas, nýbrž prokvašená mouka, tedy těsto, či obecněji proměněné okolí. Kvas, podobně jako sůl z jiného známého Ježíšova příměru, má smysl nikoli tehdy, když se sám rozmnoží, ale naopak, když se ve svém okolí vlastně rozpustí, zmizí, ztratí. Jenom tak může sůl nebo kvas splnit svoji úlohu a proměnit to, co je samo o sobě, stejně jako oni sami o sobě nepoživatelné, v něco chutného a stravitelného. A zajímavá a možná významná je přitom jedna maličkost. My obvykle máme za to, že k proměně okolí je třeba, abychom v něm byli jako křesťané viditelně přítomní. Ale Ježíš původně nepoužil pro jednání té ženy sloveso v mísí, jak je to v novém překladu, ale sloveso ukryje, což bylo i v tehdejším jazyce velice neobvyklé. Asi to nebyl prostě jenom omyl, ale záměr. Ty počátky, které mají podle Ježíše takovou sílu, že promění celé okolí, jsou nejen malé, ale jsou skryté. Nepůsobí svojí očividností, ale svojí skrytou silou. Přítomnost kvasu nemusí být zpočátku vůbec vidět a přece k té podstatné celkové proměně nakonec dojde. Ta trocha, která je tak nepatrná, že vlastně ani není vidět, že pod tou moukou zmizí, stejně celé těsto prokvasí. Nakonec promění, tu změnu způsobí. Samozřejmě je-li to kvas, stejně jako v tom příměru o soli Ježíš říká, že musí být opravdu slaná. Ale právě při tom srovnání soli a kvasu vyjde najevo provokativnost tohohle Ježíšova příměru. Sůl totiž konzervuje, zatímco kvašení vede naopak většinou ke zkáze. A to nejen v naší, podle naší zkušenosti. I v Biblii je kvas většinou obrazem zlého a zkásonosného bujení. Ježíš varuje před kvasem farizeů a zákonníků. Pavel varuje před lhostejností vůči nemravnosti ve sboru takřka stejnými slovy, jaké tady Ježíš použil. Říká, nevíte snad, že trocha kvasu všechno těsto prokvasí? A v tomhle tom by mu nejspíš dneska mnoho lidí dalo za pravdu. Ano, dejte si pozor na zlo, na špatné příklady, na lhostejnost vůči nemravnosti. Stačí trocha zlého a začne se šířit nezadržitelnou silou. A vidíte, Ježíš tenhle obraz nečekaně použije právě o dobru. Jako by chtěl záměrně provokovat. Jako by chtěl zdůraznit, důvěřujte tomu, že se Boží království šíří stejně nezadržitelně, jako to přičítáte zlu. Věřit totiž neznamená něco si zbožně psát a přitom pochybovat, jestli to má vůbec nějakou šanci. Věřit znamená důvěřovat v sílu dobrého. Důvěřovat tomu, že má každý, i ten sebe nepatrnější a třeba úplně skrytý projev věrnosti svůj velký a význam a dosah. Podmínkou proměny světa nebo společnosti není, aby mělo křesťanství nebo boží věc očividně navrch, ale právě tahle důvěra v sílu a nezadržitelnou nakažlivost dobrého. Jenom tak jsme totiž sto na ně opravdu dát. Jinak o tom budeme jenom zbožně snít. A nebo zůstaneme jenom u té iluzorní a zhoubné role horlivých služebníků, o které jsem kázal minulý týden, kteří se soustředili jenom na vykořeňování zlého. Chceme-li se na Božím království účastnit, pak je třeba přidat se k té jeho nynější podobě, k té věrnosti, která je nepatrná, přehlédnutelná, zdánlivě bez šancí, která nemá při své službě reprezentativní a heroickou podobu, která nemusí být vůbec vidět, neizoluje se od svého okolí a nebojí se, že se v něm rozpustí. A to všechno s důvěrou, že to vůbec není marné. O tom nás Ježíš ujišťuje, že dobré věci mají přinejmenším stejnou životaschopnost a nakažlivost jako zlo. Věřme tomu. Amen. Budeme teď zpívat písničku 749.
Je svá a pro tvoj čest. Dobré ráno, sestry a bratři, dobré ráno domácím i hostům, všechny vás zdravím na dnešních bohoslužbách na čtvrtou neděli po svaté Trojici. Moc děkujeme za službu slova bratru faráři Zdeňku Šormovi a za hudební doprovod Ester Slaninové. A po bohoslužbách jsme zváni ke kávě a čaji na dvorku. Ale já si neodpustím jeden dotaz. Zdeňku, proč stavili tu bránu s těma svíčkama?
Protože si vyprávěli o obnově hradeb Jeruzaléma, kterou museli Izraelci stavět jednou rukou, protože v druhé museli nést zbraň a bránit se nepřátelů.
Je to pořád vrtalo v hlavě. Děkuju. Máme poslední týden školního roku, takže i ten týden bude trošku jiný a pak už budou prázdniny. Takže v pondělí v 16 hodin není výtvarný kroužek s Pavlem Novákem a vlastně nebude, mám pocit, ani přes celé prázdniny. V pondělí už nebude konfirmační cvičení, ale schází se 19.30 mládež. Ve středu bude poslední náboženství pro školní děti i pro předškoláky s jarmilkou, školní ve 3, předškoláci v 15.30. V neděli 30. června budou bohoslužby opět zde, 9.30, a bude kázat bratr Mikuláš Vymětal. Mám tady informaci tu, že v neděli příští už nebude nedělní škola, stejně jako přes celé léto. A v této souvislosti bych chtěl moc poděkovat všem učitelům nedělní školy za ustavičnou a velmi pilnou práci vůči s našimi dětmi a za jejich obrovskou a záslužnou službu. Tak moc za to děkuju a můžeme jim poděkovat třeba i potom u kávy a čaje. Důvod, proč příští týden tady nebude Zdeněk a nebude tady vlastně celý červenec, protože si užije jistě krásnou dovolenou a Zdeňku, my ti přejeme klidnou a naplněnou odpočinkem, nabitím silami, knihami, láskou a dobrým vínem. Dnes po bohoslužbách, ale ještě bude táborová schůzka pro účastníky, takže po bohoslužbách. A teď vlastně jak to bude? My se sejdeme venku a schůzka bude nahoře.
Na schůzku krátce sejdeme nahoře v klubovně a pak přijdeme na dvorek za vámi ostatními, kteří tam můžete jít rovnou.
Vyšel hrozen, takže informuji o tom, že máme hrozen a moc děkujeme za hrozen. Vychází přes léto? Ne. Dobře, takže potom budeme se těšit až na zářijové číslo. Tak Eliško, moc děkujeme a těšíme se. Tak, mám tady informaci o 27. červnu v 18.30, kdy bude zborový večírek, můžeme ho nazvat Mecheche. Na závěr školního roku, a to nejen pro členy Bůklubu. Ten bude na závěr školního roku, 27. 18.30, kdo chcete přijít, přineste pohoštění. Takže jste zváni. A mám tady prosbu od sestry Jarmily, jestli by někdo z vás měl čas a chuť před zborovým večírkem trošku pomoct, tak ten dvorek trošku uklidit. Jde o hlavně vytrhání plevele mezi dlažbou, ostříhání keřů, které zasahují do cesty, a vyčištění odpadního odtoku. Takže kdo máte chviličku, tak přijďte. A já jsem tady možná zaznamenal mávající tlapku naší sestry z Vršovic, tak pojďte.
Já děkuju za prostor. Já bych vás ráda pozvala k sobě do ateliéru, kde vystavuju dětem práce, které vznikly během tohoto školního roku. Takže kdo byste měli zájem se přijít podívat, tak tam za chvíli budu k dispozici. Děkuju.
Tak, návštěvnost už zajištěna. Je to nahoře úplně čtvrté patro. Ano. A když už jsem zmínil ty Vršovice, tak mám jenom informaci o tom, že společné bohoslužby budou i letos v létě s mezi třemi tady blízkými sbory. 7.7. u nás bude kázat sestra Olga Mrázková, 4. srpna bude na Žižkově, tamtím směrem, kázat bratr Matěj Opočenský, a 25. srpna ve Vršovicích bude kázat bratr Zdeněk Šorm. A ještě jedna informace, když už jsme u Radových, tak tady na kůru máme výstavu děl Ondřeje Rady, takže si to doma vyřešte, jakou máste si vytvořili konkurenční nabídku pro náš sbor. Moc děkujeme. A máte někdo něco k doplnění? Tak Filipe, prosím, děkuju.
Tento nejbližší pátek bude noční cyklojízda, bude se vyjíždět od sboru v 9 hodin večer. Kdo byste měl zájem se toho zúčastnit, bude to cyklojízda po Praze, bude to trvat asi tak 2 nebo 3 hodiny. Takže v 9 hodin večer sraz před kostelem, kdo bude chtít s kolem, a když tak mi řekněte, kdo pojedete, pokud o tom uvažujete.
A detaily s Filipem u kávy. Tak, takže pokud už nic, tak popřejeme k narozeninám, a to popřejeme Věře Hrabalové, Karolíně Lobovské, Tereze Uličné, Alexandře Kopecké a Anežce Uličné. Přejeme vše dobré, jistotu boží lásky a blízkosti a radost z každého dne. A přidávám verš z Evangelia podle Matouše 11:28. Ježíš řekl: pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Tak, to je k tomu. Dnešní sbírka byla ohlášená jako sbírka na dar solidarity. Kdo chcete, můžete bankovním převodem s QR kódem, který je ze zadu zpěvníků, se specifickým symbolem 37. Věnujte vyplňování specifického symbolu, prosím, pozornost, abychom na závěr věděli a peníze našli správného příjemce. Vykonáme sbírku teď. Děkuju.
Thank you.
Nyní zaspíváme písničku 667.
Zůstaň s námi, den se
Skloňme se nyní k přímluvné modlitbě. Milosti plný Bože, přicházíme před tebe, abychom tě prosili za věci, které se nám zdají důležité podle našeho poznání a vnímání světa. Prosíme tě za mír a klid v oblastech, kde se nyní válčí a lidé se navzájem z nenávisti zabíjejí. Prosíme tě za spravedlnost ve světě, abychom nerezignovali a nevzdávali hledání pravdy. Prosíme tě za porozumění mezi církvemi. Prosíme tě za moudrost, statečnost a odvahu při rozhovorech s nevěřícími. Prosíme, abys otevřel jejich srdce pro evangelium. Prosíme tě za ochranu pro nás a naše blízké, za to, aby se nám vyhýbaly zlé věci. Prosíme tě za moudrost pro vládu a ty, kdo mají moc. Prosíme tě za nemocné, abys je uzdravil, potěšil, nebo jim aspoň ulevil v jejich strachu a trápení, aby se necítili opuštění a zavržení. Prosíme tě za déšť tam, kde je nepřirozeně sucho a za ochranu před záplavami. Dávej nám radost ze života a moudrost v našem rozhodování. Veď nás po svých cestách. Společně pak k tobě voláme.
Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, nebo tvé je království i moc i sláva na věky. Amen. A jako Boží poslání přijměte tato slova evangelia. Ježíš říká, víte, že vládcové panují nad národy a velicí je utlačují. Ne, tak bude mezi vámi. Kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem. A kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem. Tak jako syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupný, ne za mnohé. A přijměme požehnání. Hospodin je tvůj ochránce. Hospodin je ti stínem po pravici. Ve dne tě nezasáhne slunce ani za noci měsíc. Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život. Hospodin bude chránit tvé vycházení i vcházení, nyní i na věky. Amen. Na závěr zaspíváme písničku 698.
Oh.
Hospodin.